Mira, eu, sabes, é un momento en que a Virxe sale da igrexa, é unha emoción constante, non? Ese día, pois, non sei, casi, bueno, nin te acordas o traballo que pensaxe antes, nin os nervios, non? Todo iso non te acordas, non? Porque a emoción de, como digo eu, non? Para min, por lo menos, para min a Virxe de Foz é guapísima. Entonces, ese día, hasta parece que vai sorrindo, entendes? Que vai contenta, que vai alegre e que ve, bueno, pues que dices tú, va, isto nada, fixémoslo e pá, non volves a facer porque non é nada, sabes? Igual que a lo mejor 2 días antes dices tú, puf, eu non podo máis, eu pá, non o faigo, non, pues xa volves a retomar e dices tú, sí, pá, non seguimos aquí.